สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Brief History of Neoliberalism ของเดวิด ฮาร์วีเป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองที่อธิบายกำเนิดแนวคิดและผลลัพธ์ของลัทธิเสรีนิยมใหม่อย่างเป็นระบบสั่งสือเล่มนี้ไม่ได้มองนีโอลิเบอรอลลิสเป็นเพียงชุดนโยบายเศรษฐกิจแต่เป็นโครงการทางการเมืองและสังคมที่เปลี่ยนบทบาทของรัฐตลาดแรงงานและสวัสดิการสาธารณะไปพร้อมกันฮาร์วีตามพัฒนาการตั้งแต่ปลายทศวรรษ1970ผ่านตัวอย่างสำคัญอย่างสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและจีนเพื่อชี้ให้เห็นว่าการแปรรูปการลดกฎระเบียบและการเปิดเสรีการค้าไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแต่เกิดจากการจัดระเบียบอำนาจใหม่อย่างมีเป้าหมายหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมแนวคิดที่อ้างเสรีภาพของปัจเจกจึงมักมาพร้อมการเสริมอำนาจให้ทุนขนาดใหญ่และทำไมรัฐที่ควรถอยออกจึงยังคงมีบทบาทเข้มแข็งในการค้ำจุนระบบตลาดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกลัทธิเสรีนิยมใหม่คือการจัดระเบียบอำนาจของตลาดไม่ใช่แค่การลดบทบาทรัฐแกนสำคัญของหนังสือคือการนิยามนีโอลิเบอรอลลิสว่าเป็นทฤษฎีและแนวปฏิบัติทางเศรษฐกิจการเมืองที่เชื่อว่าความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์จะดีขึ้นเมื่อปลดปล่อยเสรีภาพของผู้ประกอบการรายบุคคลภายใต้กรอบของสิทธิทรัพย์สินเอกชนตลาดเสรีและการค้าเสรีฮาร์วีย์แสดงให้เห็นว่าแนวคิดนี้ไม่ได้หมายถึงรัฐหายไปแต่หมายถึงรัฐต้องถูกออกแบบใหม่ให้ทำหน้าที่ปกป้องเงื่อนไขของตลาดอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินการบังคับใช้สัญญาและการรับประกันว่ากลไกตลาดจะทำงานได้การทำความเข้าใจจุดนี้สำคัญเพราะนีโอลิเบอรัลลิสต์มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงแนวคิดต่อต้านรัฐทั้งที่จริงแล้วมันต้องอาศัยรัฐในฐานะผู้จัดวางกฎกำกับสถาบันและรับรองโครงสร้างอำนาจทางเศรษฐกิจให้มั่นคงกว่าเดิมประเด็น2รัฐแบบนีโอลิเบอรัลมีความย้อนแย้งระหว่างวาทกรรมเสรีภาพกับการใช้อำนาจบังคับฮาร์วีย์อธิบายอย่างชัดเจนว่ารัฐในระบบนีโอลิเบอรัลไม่ได้เล็กลงเสมอไปแต่กลับมักแทรกแซงอย่างแข็งกร้าวเมื่อจำเป็นต่อการปกป้องตลาดและชนชั้นนำในทางทฤษฎีรัฐควรถอยออกจากการแทรกแซงเศรษฐกิจเพราะเชื่อว่าตลาดรู้ดีกว่าและข้อมูลของรัฐไม่พอจะกำกับทุกอย่างได้แต่ในทางปฏิบัติรัฐกลับต้องใช้กำลังทางกฎหมายตำรวจการคลังและนโยบายสาธารณะเพื่อปกป้องสถาบันการเงินกดทับอำนาจแรงงานและรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อทุนหนังสือชี้ให้เห็นว่าความย้อนแย้งนี้ไม่ใช่ข้อบกพร่องเล็กน้อยแต่เป็นหัวใจของระบบเพราะเสรีภาพในตลาดของบางกลุ่มมักต้องอาศัยการจำกัดเสรีภาพของคนอีกจำนวนมากการอ่านในมุมนี้ช่วยให้เห็นว่าคำว่าปล่อยให้ตลาดทำงานมักแปลว่าให้รัฐทำงานหนักเพื่อค้ำจุนตลาดประเด็น3การแปรรูปลดกฎระเบียบและตัดสวัสดิการคือเครื่องมือหลักของการเปลี่ยนผ่านตั้งแต่ทศวรรษ1970หนังสือเล่มนี้ให้ภาพประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนผ่านเชิงนโยบายที่เกิดขึ้นเด่นชัดตั้งแต่ปลายทศวรรษ1970โดยมีทั้งมาร์กาเร็ตแทชเชอร์โรนัลด์เรแกนและการปฏิรูปของเดงเซาปิงเป็นจุดอ้างอิงสำคัญฮาร์วีย์ไม่ได้เสนอว่าทุกประเทศเดินตามเส้นทางเดียวกันแต่ชี้ว่าแนวโน้มร่วมคือการย้ายอำนาจจากระบบสวัสดิการและการกำกับของรัฐไปสู่ตลาดการเงินและการจัดการแบบเอกชนเครื่องมืออย่างการแปรรูปการยกเลิกข้อจำกัดทางธุรกิจการลดอำนาจแรงงานและการหดตัวของสวัสดิการสาธารณะกลายเป็นชุดนโยบายที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบผลที่ตามมาคือการเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนจากการคุ้มครองทางสังคมไปสู่การผลักภาระความเสี่ยงให้ปัจเจกมากขึ้นประเด็นนี้เป็นหัวใจของหนังสือเพราะทำให้เห็นว่านีโอลิเบอรัลลิสต์ไม่ใช่คำสวยหรูของเสรีภาพแต่เป็นโครงสร้างนโยบายที่เปลี่ยนการกระจายทรัพยากรและอำนาจในชีวิตจริงๆประเด็น4ความรับผิดชอบแบบปัจเจกถูกใช้เป็นเหตุผลทางศีลธรรมเพื่อทำให้ความเหลื่อมล้ำดูเป็นเรื่องส่วนตัวออฟฟีวิเคราะห์มิติทางศีลธรรมของนีโอลิเบอรัลลิสต์ด้วยโดยชี้ว่าระบบนี้มักตีความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแต่ละคนว่าเป็นผลจากความขยันความสามารถหรือการลงทุนในตนเองมากกว่าจะมองโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่กำหนดโอกาสความคิดเรื่องความรับผิดชอบส่วนบุคคลจึงไม่ใช่แค่หลักการจัดการชีวิตแต่เป็นเครื่องมือทางอุดมการณ์ที่ทำให้การถอนตัวของรัฐจากสวัสดิการดูชอบธรรมเมื่อคนจนหรือคนทำงานถูกบอกว่าแพ้เพราะตนเองไม่เก่งพอระบบก็หลีกเลี่ยงการถูกตั้งคำถามเรื่องความไม่เท่าเทียมเชิงโครงสร้างหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่ามากในด้านการเปิดโปงว่าเสรีภาพในตลาดมักมาคู่กับการทำให้ปัญหาสังคมกลายเป็นเรื่องส่วนตัวรวมถึงในด้านการศึกษาสุขภาพและบำนาญที่ภาระความเสี่ยงถูกผลักกลับไปยังปัจเจกแทนที่จะถูกจัดการร่วมกัน ประเด็นสุดท้ายนีโอลิเบอรัลิสต์แพร่กระจายไม่เท่ากันและผลลัพธ์ขึ้นกับบริบททางการเมืองในแต่ละประเทศอีกจุดเด่นของหนังสือคือการไม่มองนีโอลิเบอรัลิสต์เป็นสูตรสำเร็จที่ใช้ได้เหมือนกันทุกที่ 5Vเน้นว่าแต่ละประเทศรับแนวคิดนี้ผ่านการต่อสู้ทางชนชั้นระดกสถาบันและการประนีประนอมทางการเมืองที่แตกต่างกันจึงทำให้การแปรรูปและการเปิดเสรีมีรูปแบบไม่เหมือนกันบางประเทศผลักดันอย่างเข้มข้นขณะที่บางประเทศคงกลไกคุ้มครองทางสังคมไว้บางส่วนนี่ทำให้หนังสือมีความลึกมากกว่าการเล่านโยบายชุดเดียวเพราะมันอธิบายว่าการแพร่กระจายของ Neoliberalism เกิดทั้งจากการแข่งขันระหว่างรัฐเมืองและภูมิภาคเพื่อดึงดูดทุนและจากแรงกดดันของโลกการเงินระหว่างประเทศผลลัพธ์จึงไม่สม่ำเสมอบางแห่งเกิดความเหลื่อมล้ำและความเปราะบางสูงบางแห่งได้การเติบโตแต่แลกกับการบีบอัดสิทธิแรงงานและสวัสดิการโดยสรุป A Brief History of Neoliberalism เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์ร่วมสมัยนโยบายสาธารณะและการวิพากษ์ทุนนิยมโลกไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักวิชาการนักเคลื่อนไหวหรือผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมคำว่าเสรีภาพทางตลาดจึงกลายเป็นคำอธิบายหลักของยุคสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยเชื่อมประวัติศาสตร์นโยบายและอุดมการณ์เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบผู้อ่านจะอุมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการแปรรูปการลดบทบาทสวัสดิการการเสริมอำนาจให้การเงินและการกดทับแรงงานได้ชัดขึ้นจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่าหนังสือทั่วไปในหัวข้อเดียวกันคือมันไม่ได้หยุดอยู่ที่การสรุปแนวคิดแต่ลงลึกถึงกลไกของรัฐและเป็นกรอบคิดสำหรับตั้งคำถามต่อสิ่งที่ถูกเสนอว่าไม่มีทางเลือกอื่นหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิด ฮาวีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่